Асыл сөз медиа шығармашылық бірлестігі ұсынады.
Не жетім? Не жетім деген сұраққа жан қотты. Ел қонбаса, жер жетім. Құс қонбаса, көл жетім. Кемпірі жоқ, шал жетім. Иесі жоқ, мал жетім. Соқыр болса, көз жетім. Тыңдалмаған сөз жетім. Тыңдаушысыз дана жетім. Ата-анасыз бала жетім. Қағазсыз қалам жетім, ақылсыз адам жетім деп термелеген екен.